Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 28. poglavje z naslovom Preiskovalna sodba. Prerok Daniel pravi: Gledal sem, dokler so postavili prestole, in pred večni se je posadil. Njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg in lasje njegove glave kakor čista volna. Njegov prestol plameni ognja in kolesa pri njem goreč ogenj. Ognjena reka je izvirala in tekla izpred njega. Tisoči tisočev so mu služili in mirijad mirijade so stale pred njim. Sodba je sedla in knjige so se odprle. Tako je bil preroku pri kazni pokazan veliki in slovesni dan, v katerem bo sodnik vsega sveta pregledal značaj in življenje vsakega človeka in ko bo vsakemu povrnjeno po njegovih delih. Predvečni je Bog Oče. Psalmist pravi: Preden so bile rojene gore in si oblikoval zemljo in svet, od vekov in na veke si ti Bog. Ta, ki je začetnik vsega živega in vir vseh zakonov, bo predsedoval temu sojenju. Kot služabniki in priče bodo pri tej veliki sodbi navzoči sveti angeli, ki jih je tisočkrat tisoč in deset tisočkrat deset tisoč. Videl sem v prikaznih ponoči in glej, z nebeškimi oblaki je prihajal eden kakor sin človekov in prišel je k predvečnemu in privedli so ga preden. In dano mu je bilo gospodstvo in slava in kraljestvo, da naj mu služijo vsa ljudstva in jeziki. Njegovo gospodstvo je večno gospodstvo, ki nikdar ne mine, in njegovo kraljestvo takšno, ki se nikoli ne pokonča. Tukaj opisani Kristusov prihod ni njegov drugi prihod na svet. V nebesih prihaja k predvečnemu prevzeti oblast, slavo in kraljestvo, ki mu bodo dani na koncu njegove posredniške službe. Gre za prihod, ki se je zgodil po prerokovanju na koncu 2300 let, se pravi leto 1844, in ne za njegov drugi prihod na svet. Naš veliki duhovnik je v spremstvo nebeških angelov stopil v najsvetejše in se postavil pred Boga k upravljanju zadnjega dela službe za ljudi, k upravljanju dela preiskovalne sodbe in sprave za vse, za katere bo ugotovljeno, da so vredni njegovih blagoslovov. V simbolični službi so na dan očiščenja smeli sodelovati samo tisti, ki so pred Bogom priznali grehe, se spokorili in so s krvjo daritve za greh omogočili duhovniku prenesti njihove grehe v svetišče. Tako bodo tudi na veliki dan končnega očiščenja in preiskovalne sodbe upoštevali samo primere tistih, ki pripadajo Božjemu ljudstvu. Sodba nad brezbožnimi je posebno in popolnoma drugo delo, ki se bo opravilo pozneje. Kajti čas je, da se začne sodba pri Božji hiši. Če pa najprej pri nas, kaj bo konec tistih, ki so neposlušni Božjemu evangeliju? Nebeške knjige, v katerih so zapisana imena in dejanja ljudi, bodo pristojne za odločitve pri sodbi. Prerok Daniel pravi: Sodba je sedla in knjige so se odprle. Pisec razodetja opisuje isti dogodek in dodaja: Odprla pa se je tudi druga knjiga, knjiga življenja. Umrli so bili sojeni po tem, kar je bilo napisano v knjigah, po svojih delih. Knjiga življenja vsebuje imena vseh, ki so kdaj začeli služiti Bogu. Jezus je rekel učencem: Veselite se, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Pavel govori o zvestih pomočnikih, katerih imena so v knjigi življenja. Ko je Daniel opazoval čas velike stiske, kakršne še ni bilo, je rekel, da bo Božje ljudstvo rešeno, in sicer vsak, kogar najdejo zapisanega v knjigi. Pisec razodetja pravi, da bodo v Božje mesto smeli stopiti samo tisti, katerih imena so zapisana v Jagnjetovi knjigi življenja. Pred Gospodom je napisana spominska knjiga. Vsebuje dobra dela njih, ki se bojijo Gospoda in spoštujejo njegovo ime. Njihove besede vere, njihova dela ljubezni, vse to je zapisano v nebesih. Nehemija misli na to knjigo, ko pravi: Moj Bog, spominjaj se tega in ne izbriši moje dobrote, ki sem jo izkazoval za Božjo hišo in službo v njej. V tej Božji spominski knjigi je za vekomaj zapisano vsako pravično delo. Tu je natančno zapisana vsaka premagana skušnjava, vsako premagano zlo in vsaka beseda nežnega sočutja. V njej je zapisano vsako požrtovalno delo, vsaka bolečina ali vsako zaradi Kristusa zdržano trpljenje. Psalmist pravi: Ti sam si štel moje tavanje, spravi moje solze v svojem mehu, mar niso v tvojem štetju. Tam se vodi tudi poročilo o človeških grehih. Bog namreč pripelje pred sodbo vsako dejanje, tudi vsako zakrito, naj bo dobro ali hudo. Zveličar je rekel: Povem pa vam, za vsako prazno besedo, ki jo ljudje izgovorijo, bodo dajali odgovor na sodni dan. Po svojih besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš obsojen. Skrivni nameni in spodbude so zapisane v nezmotljivem poročilu, ker Bog razsvetli, kar je skrito v temi, in razkril bo misli src. Glej, to je zapisano pred menoj, vaše krivde in hkrati krivde vaših očetov. Vsako človeško delo je podvrženo preiskovanju in označeno kot zvesto ali nezvesto. V nebeških knjigah je poleg vsakega imena z osopljivo natančnostjo upisana vsaka slaba beseda, vsako sebično ravnanje, vsaka neizpolnjena dolžnost, vsak skrivni greh in vsaka hinavščina. Zanemarjeni opomini in graje, ki nam jih pošiljajo nebesa, nekoristno uporabljen čas, neizkoriščene priložnosti, naš vpliv na dobro ali hudo z vsemi daljnosežnimi posledicami, vse to je zvesto zapisal angel zapisnikar. Božji zakon je merilo, s katerim se bo pri sodbi presojalo življenje in značaj ljudi. Pridigar pravi: Boj se Boga in izpolnjuj njegove zapovedi, kajti to je za človeka vse. Zakaj Bog namreč pripelje pred sodbo vsako dejanje, tudi vsako zakrito, naj bo dobro ali hudo? Apostol Jakob opominja sovernike: Tako govorite in delajte, kot tisti, ki bodo sojeni po postavi svobode. Tisti, ki bodo pri sodbi spoznani za vredne, bodo imeli delež pri ustajenju pravičnih. Jezus je rekel: Ampak ti, ki bodo spoznani za vredne, da dosežejo drugi svet in vstajenje mrtvih, so enaki angelom in so Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja. Zopet pravi: Pridejo ven, kateri so delali dobro na vstajenje življenja. Umrli pravični ne bodo vstali od mrtvih, dokler se ne dokonča sodba, pri kateri bodo razglašeni za vredne vstajenja za življenje. Torej ne bodo osebno navzoči pri sodbi, ko se bo preiskovalo poročilo o njihovem življenju in ko se bo reševal njihov primer. Jezus bo nastopil kot njihov zastopnik pred Bogom, da bi se zavzel za nje. Če pa se kdo pregreši, imamo odvetnika pri očetu, pravičnega Jezusa Kristusa. Kajti Kristus ni šel v svetišče z roko narejeno, ki je le podoba pravega svetišča, temveč v sama nebesa, da se sedaj kaže Božjemu obličju za nas. Zato more tudi popolnoma rešiti tiste, ki se po njem bližajo Bogu, ker vedno živi, da se poteguje za nje. Ko se bodo sodne knjige odprle, se bo pred Bogom preiskalo življenje vsakogar, ki je veroval v Jezusa. Naš zastopnik bo začel delo s tistimi, ki so živeli na zemlji na začetku. Potem bo nadaljeval po rodovih in končal z živimi. Vsako ime bo omenjeno, primer vsakega posameznika bo natančno preiskan. Nekatera imena bodo sprejeta, nekatera zavržena. Ko se bodo v knjigah ob čigavem imenu našli grehi, ki niso ne priznani, ne odpuščeni, bodo ta imena izbrisana iz življenjske knjige in poročilo o njihovih dobrih delih se bo izbrisalo iz spominske knjige. Gospod je rekel Mojzesu, kdor je grešil zoper mene, ga bom izbrisal iz svoje knjige. Prerok Ezikiel pravi, če pa se odvrne pravičnik od svoje pravičnosti, ter dela nepravičnost, nobeno njegovih pravičnih del, ki jih je storil, se ne bo spominjalo. Poleg imen tistih, ki so se resnično spokorili za grehe in z vero priznali Jezusovo kri za svojo spravno daritev, bo v nebeških knjigah pripisano odpuščanje. Postali so soudeleženci Kristusove pravičnosti. Njihov značaj je na podlagi ugotovitev v skladnosti z Božjim zakonom, zato bodo njihovi grehi izbrisani. Ti bodo razglašeni za vredne večnega življenja. Gospod je povedal po preroku Izaiju, jaz sem tisti, ki izbrisujem tvoje prestopke zaradi sebe in se ne spominjam tvojih grehov. Jezus pa je rekel, kdor zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila. Njegovega imena ne bom izbrisal iz knjige življenja, ampak ga bom priznal pred svojim očetom in pred njegovimi angeli. Vsakega torej, ki bo priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. Veliko zanimanje za ljudi pri odločitvah na zemeljskih sodiščih predstavlja zgolj slabo podobo velikega zanimanja, ki vlada na nebeški sodbi, ko se pred sodnikom vsega sveta podajajo na raziskavo imena iz knjige življenja. Božji zastopnik se poteguje, da prejmejo vsi, ki so zmagali z vero v njegovo kri, odpuščanje prestopkov. Po njegovih zaslugah bodo znova vrnjeni v raj in bodo kronani z njim, kot so dediči prve oblasti. Satan si je trudil skušati in prevarati ljudi, ker je nameraval onemogočiti Božji načrt pri ustvarjanju človeka. Sedaj pa Kristus prosi, da bi se ta načrt uresničil, in sicer tako, kakor da človek ne bi bil nikoli padel. Ne prosi samo, da bi njegovo ljudstvo prejelo popolno odpuščanje in opravičenje, marveč, da bi tudi uživali v njegovi slavi in sedeli z njim na njegovem prestolu. Medtem ko Jezus zastopa državljane svoje milosti, jih Satan pred Bogom obtožuje kot prestopnike. Vrhovni goljuf si jih prizadeva zapeljati v dvom. Spodbuja jih, da bi izgubili zaupanje v Boga, se ločili od njegove ljubezni in prestopali njegov zakon. Sedaj kaže na poročilo o njihovem življenju, na nepopolnost njihovega značaja in na njihovo nepodobnost s Kristusom, s čimer so osramotili svojega odrešenika. Opozarja na vse grehe, v katere jih je zapeljal. Na vse to se sklicuje in zahteva, da postanejo njegovi državljani. Jezus ne opravičuje njihovih grehov, temveč kaže na njihovo spokorjenje in vero, ter prosi z dviganjem ranjenih rok pred očetom in svetimi angeli za njihovo odpuščanje. Pravi, poznam jih po imenu, zapisal sem si jih na obe dlani svojih rok. Moja daritev Bogu je potrd duh, potrtega in pobitega srca, o Bog, ne preziraš. Tožniko Božjega ljudstva pa odgovarja: Gospod naj te ukori, o Satan, naj te ukori Gospod, ki je izvolil Jeruzalem. Mar ni to ogorek, ki so ga potegnili iz ognja? Kristus bo virne oblekel v svojo pravičnost, da bi jih lahko pokazal očetu kot cerkev, brez madeža, gube ali česa podobnega. Njihova imena so zapisana v knjigi življenja. Za nje je zapisano: Ti bodo hodili z menoj v belem, ker so tega vredni. Tedaj se bo popolnoma uresničila novozavezna obljuba: Kaj ti njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal. V tistih dneh in v tistem času, govori Gospod, bodo iskali Izraelovo krivdo, pa je ne bo več, in Judove grehe pa jih ne bo najti, ker bom odpustil ostanku, ki ga pustim. Tisti dan bo Gospodova mladika v okras in slavo, sad dežele pa v ponos in slavo Izraelovim obežnikom. Kdor bo ostal na Sionu, kdor bo preživel Jeruzalemu, se bo imenoval sveti, vsi, ki so zapisani za življenje v Jeruzalemu. Preiskovalna sodba in brisanje grehov se morata dokončati pred drugim Gospodovim prihodom. Ker bo mrtvim sojeno po tem, kar je zapisano v knjigah, je nemogoče, da bi bili grehi izbrisani, dokler se ne dokonča sodba, pri kateri se bo preiskovalo njihovo življenje. Toda apostol Peter jasno pravi, da morajo biti grehi vernih izbrisani, ko pridejo časi pomiritve in vam Gospod pošle Mesija Jezusa. Ko bo preiskovalna sodba končana, bo Kristus prišel in prinesel seboj plačilo vsakomor po njegovih delih. Ko je veliki duhovnik v simbolični službi opravil očiščenje za Izraela, je prišel ven blagoslovit ljudstvo. Tako se bo tudi Kristus prikazal na koncu posredniške službe, ne zaradi greha, temveč v zveličanje njim, ki ga pričakujejo. Kakor je duhovnik odstranil grehe iz svetišča in jih ob izpovedovanju simbolično prenesel na glavo kozla za greh, tako bo tudi Kristus vse priznane grehe položil na Satana, povzročitelja in spodbujevalca greha. Kozu, ki je nosil Izraelove grehe, je bil odpeljan v puščavo. Tako bo tudi Satan, na kogar bo padla krivda za vse grehe, v katere je zapeljal Božje ljudstvo, za 1000 let pregnan na to zemljo, ki bo tedaj pusta in brez prebivalcev. Nazadnje bo pretrpel celotno kazen za greh v ognju, ki bo uničil vse brezbožnike. Tako bo veliki načrt odrešenja popolnoma uresničen z dokončno odstranitvijo greha in osvoboditvijo vseh, ki so se prostovoljno odpovedali zlu. V času, ki je bil določen za sodbo, na koncu 2300 dni ali leta 1844, se je začelo delo preiskovanja in brisanja grehov. Predmet raziskave bodo vsi, ki so sploh kdaj priznali Kristusovo ime. Živi in mrtvi bodo sojeni po tem, kar je bilo napisano v knjigah po svojih delih. Na dan Božje sodbe bodo proti grešniku pričali grehi, za katere se ni spokoril in jih ni zapustil, saj ne morejo biti niti odpuščeni, niti izbrisani iz knjige. Naj človek stori svoja hudobna dejanja pri dnevni luči ali v temni noči, so razgrnjena pred njim, s komer se moramo vsi srečati. Božji angeli so videli vsak storjen greh in ga natančno zapisali. Greh je možno zanikati, skriti pred očetom, materjo, ženo, otroki in prijatelji. Morda nihče razen grešnika ne sluti ničesar o krivdi, toda pred nebeškimi bitji bo odkrito vse. tema najtemnejše noči ali tajnost najspretnejše prevare ne moreta skriti ene edine misli pred vsevednostjo večnega. Bog ima natančno poročilo o vsaki krivičnosti in o vsakem nepoštenem dejanju. Ne moremo ga prevarati z zunanjim videzom pobožnosti. Ne zmoti se pri prisoji značaja. Ljudje pokvarjenega srca lahko prevarajo človeka, Bog pa vidi vsako hinavščino in bere notranje življenje. Kako svečana misel? Dan za dnem se izgublja v večnosti in polni nebeške knjige sporočili. Izgovorjene besede in storjenega dejanja ne moremo nikoli več povrniti. Angeli so zapisali dobro in slabo. Najmogočnejši osvajalec na zemlji ne more uničiti poročila o enem samem edinem dnevu. Naša dejanja, naše besede in celo najskrivnejše spodbude, vse to vpliva na odločitev o naši usodi za življenje ali smrt. Če tudi jih pozabimo, bodo pričale za naše opravičenje ali obsodbo. Kakor fotografija natančno pokaže obrazne poteze, tako natančno bo zapisan tudi značaj v nebeških knjigah. Toda kako malo nam je mar za poročilo, ki mora priti pred oči nebeških biti. Ko bi ljudje lahko odstranili pajčolan, ki ločuje vidni svet od nevidnega, in ko bi lahko videli angele, ki zapisujejo vsako besedo in dejanje, s čimer se bodo morali srečati pri sodbi, koliko besed, ki jih sicer izgovarjajo vsak dan, ne bi izgovorili in koliko del ne bi naredili. Pri sodbi se bo natančno raziskalo, kako smo uporabili zaupane darove. Kako smo uporabljali sredstva, ki so nam jih zaupala nebesa? Ali bo Gospod pri svojem prihodu dobil nazaj svoje z dobičkom vred? Ali smo spopolnili telesne, umske in duševne moči, ki nam jih je Bog dal v slavo njemu in v blagoslov svetu? Kako smo uporabili čas, pero, glas, denar in vpliv? Kaj smo naredili za Kristusa v osebi revnih, stiskanih, sirot ali vdov? Bog nas je postavil za čuvaje svoje svete besede. Kaj smo naredili z lučjo in resnico, ki nam je zaupana, da bi ljudi zmodrili za zveličanje? Nikakršne vrednosti nima priznanje, da verujemo v Kristusa. Prava je samo ljubezen, ki jo spremljajo dejanja. Nebeške oči vrednotijo naša dejanja samo po dejanjih ljubezni. Kar koli je narejeno iz ljubezni, bo Bog priznal in nagradil, če tudi se je človeškim očem zdelo še tako neznatno. Skrita sebičnost ljudi je razgrnjena v nebeških knjigah. V njih je poročilo o neizpolnjenih dolžnostih do naših bližnjih in o zanemarjanju zveličarjevih zahtev. Prav tako razkrivajo, kolikokrat so ljudje dali Satanu čas, misli in moči, ki so pripadali Kristusu. Sporočilo, ki ga angeli nosijo v nebesa, je žalostno. Razumna ustvarjena bitja, tako imenovani Kristusovi sledilci, so popolnoma zasedeni z željo po doseganju bogastva ali zemeljskih užitkov. Denar, čas in moči uporabljajo za razkazovanje in samopašnost, malo časa posvečajo molitvi, raziskovanju svetega pisma, preiskovanju samega sebe in priznavanju grehu. Satan si izmišlja nešteto načrtov. Zaposluje naše misli, da se ne bi ukvarjali s tem, kar bi morali najbolj poznati. Vrhovni goljuf sovraži vzvišene resnice, ki nam kažejo na spravno daritev in vsemogočnega posrednika. Ve, da bo uspešen le tedaj, če odvrne misli ljudi od Jezusa in njegove resnice. Tisti, ki želijo biti deležni blagoslovov Kristusovega posredništva, ne smejo dovoliti, da bi jih sploh kaj odvrnilo od najpomembnejše dolžnosti, od izpolnjevanja svetosti v Božjem strahu. Namesto da dragocene ure posvetijo užitkom, okraševanju in težnjam po dobičku, se morajo posvetiti resnemu in gorečemu proučevanju besede resnice. Božje ljudstvo mora jasno in pravilno razumeti predmet svetišča in preiskovalne sodbe. Vsi morajo doseči osebno poznanje o položaju in delu našega velikega duhovnika. Brez tega v tem času ne bodo mogli imeti prave vere ali ustrezati položaju, na katerega jih je Bog postavil. Vsak bo rešil ali pogubil samega sebe. Vsak čaka na obravnavo svoje zadeve pri Božji sodbi. Vsak mora stopiti pred obličje vzvišenega sodnika. Kako je torej zelo pomembno, da posameznik pogosto razmišlja o slovesnem prizoru, ko bo sodba sedla in se bodo knjige odprle, ko bodo morali vsi z Danielom vred ustati, da prejmejo svoj delež ob koncu dni. Kdor je dobil luč o teh zadevah, mora pričati o vzvišenih resnicah, ki mu jih je Bog zaupal. Nebeško svetišče je središče Kristusovega dela za korist ljudi. Pomembno je za vse prebivalce sveta. Odpira nam pogled na načrt odrešenja, vodi nas vse do konca časa in hkrati razodeva slavni konec boja med pravičnostjo in grehom. Najpomembneje je, da te stvari temeljito raziskujemo in smo pripravljeni odgovoriti vsakomur, ki nas vpraša po vzrokih za naše upanje. Kristusovo posredništvo za človeka v nebeškem svetišču je v načrtu zveličanja enako pomembno, kakor njegova smrt na križu. S smrtjo je začel delo, ki ga je po vstajenju odšel dokončati v nebesa. Z vero moramo stopiti za zaveso, kamor je Jezus odšel pred nami. Tam bleščeče odseva luč z Golgotskega križa. Tam lahko jasneje dojamemo skrivnost odrešenja. Zveličanje ljudi je bilo izbojevano z neizmirno dragoceno nebeško daritvijo. Darovana daritev zadošča vsem zahtevam prekršenih Božjih zapovedi. Jezus je odprl pot k očetovemu prestolu. Po njegovem posredništvu lahko pred Bogom podajo iskrene želje vsi, ki z vero prihajajo k njemu. Kdor prikriva svoje pregrehe, nima sreče. Kdor pa jih prizna in jih opusti, doseže usmiljenje. Ko bi tisti, ki skrivajo svoje napake in jih opravičujejo, lahko videli, kako se Satan tega veseli, kako se posmehuje Kristusu in svetim angelom, ko navaja njihovo ravnanje, bi brž priznali in zavrgli grehe. Satan poskuša s pomanjkljivostmi človekovega značaja pridobiti nadzor nad celotnim umom. Če mu uspe zapeljati ljudi, da negujejo te pomanjkljivosti, mu je uspeh zagotovljen. Zato si stalno prizadeva ogoljufati Kristusove sledilce z zahrbtno zvijačnostjo, ko trdi, da jih ne morejo premagati. To, da Jezus se poteguje zanje z ranjenimi rokami in strtim telesom, ter pravi vsakomor, kdor hoče hoditi za njim: dovolj ti je moja milost. Vzemite moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Zatorej naj nihče ne misli, da so njegove pomanjkljivosti nepremagljive. Bog nam bo dal vero in milost, da jih bomo premagali. Sedaj živimo v velikem dnevu sprave. Medtem ko je veliki duhovnik v starozavezni simbolični službi upravljal spravo za Izraelce, so morali vsi pokoriti svoje duše z izpovedovanjem grehov in ponižanjem pred Gospodom, da ne bi bili iztrebljeni iz ljudstva. Prav tako se morajo vsi, ki želijo, da bi njihova imena ostala v knjigi življenja, ponižati pred Bogom in sicer z žalostjo zaradi greha in z iskrenim spokorjenjem. To morajo storiti sedaj, v teh nekoliko preostalih dneh časa preskušnje, kolikor jih še imajo. Globoko in vestno morajo preiskati svoje srce. Zavreči morajo lahkomiselnega in nečimrnega duha, kateremu so se vdali mnogi kristjani, ki so to zgolj po imenu. Hudo hoče zavladati nad človekom. Pred vsakim, ki ga želi ukrotiti, je težak boj. Delo priprave je osebno delo. Ne bomo zveličani skupinsko. Pobožnost in čistost enih ne more nadomestiti pomanjkljivosti teh lastnosti pri drugih. Čeprav morajo priti pred Božjo sodbo vsi narodi, bo on vendar raziskal primer vsakega posameznika s takšno natančnostjo, kakor da ni na svetu nobenega drugega bitja. Vsakdo mora biti preiskan, ugotoviti se mora, da je brez hibe, madeža ali česa podobnega. Dogodki, ki so povezani s sklepnim delom sprave, so zelo svečani in imajo usodni pomen. Sedaj zaseda sodba v nebeškem svetišču. To delo se opravlja že mnogo let. Kmalu, nihče ne ve, kdaj, se bo prešlo na primere živih. Naše življenje se bo raziskalo v sveti Božje navzočnosti. Bolj kakor kdaj prej mora v našem času vsak človek sprejeti zveličarjev opomin. Pazite in bedite, ker ne veste, kdaj pride ta čas. Če pa se torej ne zbudiš, pridem kakor tat in nič ne boš vedel, katero uro pridem k tebi. Ko se bo preiskovalna sodba končala, bo usoda vseh zapečatenja za življenje ali smrt. Čas preskušnja bo potekel tik pred Gospodovim prihodom z nebeškimi oblaki. Kristus misli na ta čas, ko nam govori o razodetju. Kdor dela krivico, naj še naprej ravna krivično. Omadeževani naj se še naprej omadežuje. Pravični naj še naprej vrši pravičnost. In sveti naj se še naprej posvečuje. Glej, pridem kmalu in z mano pride moje plačilo, da povrnem vsakomur po njegovem delu. Pravičniki in grešniki bodo tedaj živeli na svetu še v svojem stanju umrljivosti. Sejali bodo in gradili, jedli in pili, ne da bi se zavedali, da je gori v svetišču izgovorjena zadnja nepreklicna odločitev. Ko je pred potopom Noe stopil v barko, je Bog za njim zaprl vrata in onemogočil brezbožnim vstopiti. Ljudje so še 7 dni živeli brezskrbno in razozdano življenje. Zasmehovali so opomine in grozeče sodbe, a niso vedeli, da je njihova usoda že odločena. Zveličar pravi, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Tiho in neopazno, kakor tat po noči, bo prišla usodna ura, ki bo odločila usodo vsakega človeka in grešnim ljudem za vselej odvzela ponujeno milost. Bodite torej budni, da vas ne najde spečih. Stanje tistih, ki so se utrudili od budnosti in se vdali privlačnostim sveta, je nevarno. Medtem, ko je trgovec popolnoma zaseden s tekmo za dobičkom in ko ljubitelj zabav išče užitke, a hči mode daje nase nakit, sodnik vse zemlje izreka obsodbo. Stehtan si bil na tehnici in izkazalo se je, da si prelahek.